Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Evo nas, konačno smo i kalendarski zakoračili u ljeto. Rođendansko izdanje za ovogodišnja doba preporučuje se vašoj pažnji svojim redovnim sadržajima. Ko makar i povremeno sluša Radio Slobodna Evropa, dobro zna kako se radi o pričama iz nauke, iz kulture, iz medija, iz sporta, te kako u potrazi za našim temama idemo u posjet drugim birovima ovoga radija. Ovo jutro bit će karakteristično i po muzičkoj potpori našim pričama. Uostalom, poslušajmo prvu numeru. dan je ljubiteljima muzike stigla jedna posve zanimljiva vijest. Bezmalo pa upokojeni Black Sabbath se svojim albumom 13 obreo na prvom mjestu britanske top liste. Da se to desilo prije 3-4 decenije, hajde de. Ali valja podsjetiti kako su prošle ravno 43 godine od kad je njihov album Paranoid popeo se na broj 1 Ujedinjenog Kraljevstva. Može li ljepši povod za podsjećanje na legende iz Birminghama koji su temeljile heavy metal? S početka su tamo negdje potkraj 60-ih svirali Jimi Hendrixa i Cream, na primjer, a onda su se polako počeli baviti okultizmom, mračnim i mračnjačkim temama, pa im je kao nešto posve prirodno došlo ime, preuzeto od naziva jednog prastarog horora. Odmah se vidjelo da su posve različiti i od tadašnjih muzičkih pravaca i od prevlađujućeg hipijevskog svjetonazora, a kritike su naprosto zatekli njihovi početni muzički koraci. Prvi album izdali su 70. godine i to tačno u petak 13. u mjesecu. Album se učas popeo na 8. mjesto britanske top liste, a čitavu godinu nije silazio sa one billboardove. Na krilima iznenadne slave u studiju su ušli za 4 mjeseca i snimili već pomenuti Paranoid. Ostalo je istorija. Album je u rekordnom roku postigao četverostruki platinasti tiraž, unatoč činjenici da ga, zbog negativnih kritika, nisu puštali na radio talasima. Danas se ovaj uradak smatra jednim od najboljih svih vremena, a udarna numera Iron Man postaje i ostaje njihov zaštitni znak. Bilo kako bilo, većina njihovih kasnih albuma, a bilo ih je 30-ak, prodati su u višestruko platinastom broju kopija. Ipak, malo zbog nekih spoljašnjih uticaja, droge, na primjer, malo zbog ekscentrika Ozija Osborna, nesumnjivog lidera čitavog pokreta, bend je padao u goleme krize, pa su Diaboličnom Oziju jedno vrijeme posuda bila zatvorena vrata. On, naravno, nije ostao bez hljeba, ali ga je želja vukla, pa je negdje pod kraj prošlog vijeka ponovo okupio početni sastav koji je nastavio raditi, a interesovanje publike i za novu i za staru im svirku ostalo je na visokom nivou. Sve u svemu, kritičari su ih s početka premalo pazili, ali su u kasnijoj fazi njihovi zvuci iz pakla i mračnjački tekstovi bili valorizovani od strane ozbiljnih kritičara. Uticajni Rolling Stone je Paranoid stavio na vlastitu listu najboljih albuma svih vremena, nazivajući Black Sabbath Beatlesima metala, a MTV je postavio na svoj broj 1 među heavy metal grupama. Ušli su i u kuću slavnih, smatruju se najuticajnijim predstavnicima, neko će reći sinonimom heavy metala, neko njegovim ocem, a neko bogme i djedom. Producent ovog programa Zoran Mijatović se potrudio da vam osim muzičkih originala ponudi mali izbor muzike Black Sabbatha u interpretaciji drugih planetarno poznatih imena. My name, it means nothing. My fortune is less. My future is shrouded in a dark wilderness. Sunshine is far away, clouds linger on. Now they are gone, they are gone, they are
South Korea.
redoslijed emitovanja ostalih rubrika nećemo mijenjati. Dakle, na redu su novosti iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima obično prebire Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org jer ćete tamo naći vijesti koje nisu ušle u ovaj izbor.
23. juna, znači večeras, na nebu ćete moći vidjeti super mjesec, pojavu kada je mjesec najbliži Zemlji i uzrokuje maksimalnu plimu i oseku u godini. Mjesec će se činiti 14% veći i 30% svjetliji, izračunali su UNAS-i. Mjesec će nam se činiti veći jer će se nalaziti na samo 357.000 km od Zemlje, dok je u najudaljenijoj tački elipse udaljen 406.000 km. U astronomiji se ova pozicija mjeseca zove perihel, iako je fenomen posljednjih godina postao poznatiji po imenu kojemu je dao astrolog Richard Nolly 1979. Po njegovoj definiciji postoje 4 do 6 super mjeseca u godini, ali ovaj u nedjelju najveći je ove godine. U 2014. će se super mjesec pojaviti 10. avgusta, a 2015. 28. septembra. Globalne temperature koje su zabilježene prošlog mjeseca pokazale su da je maj 2013. bio treći najtopliji od kad se počela voditi evidencija o temperaturama, još davne 1880. godine. Kao iznimno topli zabilježeni su još maj 1998. i 2005. U mnogim mjestima na svijetu prošlog mjeseca zabilježene su temperature veće od prosječnih za to doba godine, uključujući i područja poput Sjevernog Sibira, Zapadne Rusije, Sjeverne i Istočne Europe te centralne Australije, istakli su američki meteorolozi. Sa kombiniranim kopnenim i okeanskim prosječnim temperaturama izračunato je da je prosječna temperatura u prošlom mjesecu iznosila 15,46 stepeni Celzijusa, što je već 37. put uzastopno da je prosječna temperatura u maju iznad prosjeka 20. stoljeća, koji iznosi 14,8 stepeni Celzijusa. Američka svemirska agencija NASA objavila interaktivnu panoramsku fotografiju Marsa od 1,3 milijarde piksela. Ova fotografija sačinjena je od 900 manjih, koje su napravljene u oktobru i novembru na području koje su u NASA nazvali Rock Nest, kameno gnijezdo. Nakon što su ih spojili u jednu panoramsku fotografiju, gledatelj ima osjećaj da se nalazi na crvenoj planeti. Postoje dvije verzije fotografije, ona koja je prilagođena uslovima na Zemlji i normalna, sačinjena od sirovih fotografija koje su poslane sa Marsa. Curiosity će u narednim danima ući u novu fazu istraživanja na Marsu. Nakon što je proveo 6 mjeseci parkiran na istom mjestu, robot će krenuti na put dug više od 8 kilometara prema području nazvanom Mount Sharp. Naučnici su napravili prvi model visoke rezolucije ljudskog mozga koji su nazvali Big Brain, veliki mozak. Rekonstrukcija pokazuje anatomiju mozga u mikroskopskim detaljima, omogućavajući naučnicima da vide pojave manje od dlake kose. Ovo će sigurno pomoći neurolozima u njihovim istraživanjima ovog ljudskog organa. Članak o ovom istraživanju i fotografija samog modela objavljeni su u časopisu Science. Istraživački tim snimio je 7400 djelića mozga 65-godišnje žene, a svaki djelić bio je dimenzija pola debljine ljudske dlake. Nakon toga svi djelići su pohranjeni u kompjuter sa visokom rezolucijom, te na kraju poredani u kompjuteru prema originalnom snimku mozga. Sve u svemu, 80 milijardi neurona prisutno je bilo u ovom mukotrpnom poslu, što je trajalo čak 10 godina. Profesor Catherine Amons iz Jülich Research centra u Njemačkoj izjavila je da je sve bilo kao da koristite Google Earth. Sada možete vidjeti detalje koji su bili nevidljivi prije ove 3D rekonstrukcije. Nova istraživanja su pokazala da gubitak zuba značajno utiče na memoriju ljudi u negativnom smislu. Kroz pomjeranje ljudske vilice mozak dobija značajan broj informacija kroz određene signale, a ljudi kojima nedostaju zubi u tom smislu su onda hendikepirani, te njihov mozak manje može pamtiti detalje. Nakon provedenih analiza među starijim ljudima ustanovljeno je da oni koji su imali veći broj svojih zuba imaju i bolje sjećanje na ono što se događalo u prošlosti. U istraživanju je učestvovalo gotovo 300 osoba između 55 i 80 godina. Iako umjetni zubi i implantanti mogu vratiti osjetilne informacije u nekoj mjeri, oni i dalje šalju bitno manje signala u područja mozga zadužena za pamćenje, zaključili su stručnjaci. Kompanija Huawei predstavila najtanji mobitel na svijetu. Smartphone baziran na Ascendu 5.6 ima debljinu 6,18 mm, a neobično je što ima prednju kameru od 5 megapiksela za visoki kvalitet ličnih portreta. Jedan analitičar pohvalio je dizajn ovog uređaja poredeći ga sa iPhone-om, no ističe kako bi nedostatak softvera za podržavanje 4G mreže mogao limitirati prodaju. Uređaj ima ekran od 4,7 inča. Telefon ima vlasnički softver u kojem se nalazi i program dizajniran kako bi autoportreti izgledali bolje. Također posjeduje stražnju kameru od 8 megapiksela, Android Jelly Bean 4.22 operativni sistem, 8 GB memorije uz mogućnost korištenja 32 GB micro CD kartice, procesor od 1.5 GHz, a baterija mu traje 30% duže. Gledajte.
Nasuprot protestima u Europi i svijetu punim nasilja u Bosni i Hercegovini se protiv bahate i neodgovorne vlasti demonstrira bebama i muzikom. 18 godina nakon rata mladi i obrazovani povratnici bez posla i krova nad glavom. Priča o tri sestre šahovske prvakinje.
Slobodna Europa.org.
Na redu je gost jutra. Prošlog mjeseca Državno ministarstvo pravosuđa na svojoj internet stranici objavilo nacrt zakonskog akta o izmjenama Zakona o slobodi pristupa informacijama. Zaprepaštena javnost, institucije civilnog društva i medijska zajednica prije svih odmah su digle glas, ali teško je očekivati kako će oni kojima je serija kritika bila upućena sa brojnih mjesta o tome uopšte slušati. Tim povodom pozvao sam Srđana Dizdarevića, predsjednika Helsinškog komiteta građana.
Naš gost, nedjeljom ujutro.
Srđane, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Kako bi se iz pozicije ljudskih prava mogla ocijeniti ponuda, da tako kažem, nadležnog ministarstva u vezi sa promjenom zakona o slobodi pristupa informacijama?
Pa ovo možemo ocijeniti samo na jedan način, kao pokušaj vlasti da suzi prostor slobodnog pristupa informacijama, što je jedna od dostignuća nekakvog demokratskog razvoja. Dakle, ima se dojam da se iskoristio jedan povod, je li zaštita ličnih podataka, da bi se u biti ono što je pravilo, dakle slobodan pristup informacijama, učinilo izuzetkom i da bi, je li, i novinari i građani sada vrlo teško mogli doći do informacija koje su od opšteg značaja.
Mene uvijek zanima šta zapravo motivira ljude da jedan, evo, barem u teoriji, civilizirani, potpuno europski zakon diskvalifikuje ovako rigidnim ograničenjima.
Ja lično mislim da ova garnitura na vlasti u Bosni i Hercegovini nema nikakvu demokratsku kulturu, niti kulturu ljudskih prava, da ona temelji svoju održanje vlasti na nekoliko mehanizama, među kojima je i mehanizam sužavanja prostora demokratije i ljudskih prava. To su garniture koje uglavnom se oslanjaju i na policiju i na simbiozu sa sudstvom, dakle na mehanizme koji su više prepoznati u diktaturama, u autoritarnim režimima nego li u demokratijama. I mislim da je to razlog što se i ovaj zakon našao na njihovom udaru.
Evo, koje su gledano iz vaše pozicije osnovni nedostaci, hajde da tako nazovemo ove predložene izmjene?
Pa nedostaci su u tome što zaista svaka institucija koja je dužna da da informacije građanima i javnosti u stvari sada može da pod krinkom zaštite nekakvih viših interesa ili zaštite privatnosti odbije informaciju. Dakle, umjesto da se još demokratizuje, da se još više demokratizuje pristup informacijama, sad su javne ustanove, javni organi, organi vlasti u mogućnosti da oslanjajući se na ovaj zakon, ukoliko bude usvojen, nadam se da neće, dakle da odbiju informaciju, da ne daju obrazloženje zašto tu informaciju odbijaju i da praktično onemoguće javnosti uvid u tako bitne stvari kao što je recimo trošenje javnog novca, korištenje budžeta i tako dalje i tako dalje. Dakle, mislim da je to jedno potpuno obrtanje za 180 stepeni onoga što bi trebala da bude funkcija Zakona o slobodnom pristupu informacijama.
Evo, makar i uslovno, znači ovaj salto možemo komotno definisati kao preimenovanje Zakona o slobodi zakonom o zabrani pristupa informacijama.
Upravo tako. Malo je kad sa jednom slobodnijom interpretaciji bi se moglo tako kazati.
Zakon o slobodi pristupa informacijama naravno nije pisan isključivo za novinare, ali mi se čini kako će najvećim dijelom ove izmjene odraziti se na ovu profesiju i preko nje imati nesagledive posljedice na ukupnu javnost.
Sigurno je, dakle, ovo će stvoriti ogromne prepreke istraživačkom novinarstvu. Dakle, svakom novinaru koji bude htio da malo ide ispod površine i da stekne uvid u suštinu stvari, to će biti na neki način onemogućeno. Vi ste već primijetili da je, recimo, i do sada u nekih posljednjih par mjeseci da su nosioci funkcija sve češće tražili od novinara da dobiju unaprijed pitanja. Da. Dakle, već se dosta toga činjeno da se novinarima onemogući da rade svoj posao na način na koji to nalaže profesija i etika. Pored onoga, dakle, što smo svjedoci sve češćih grubih napada i prijetnji novinarima od strane političara i vjerskih velikodostojnika, evo sad će i jednim zakonom, jel, dodatno biti sputana novinarska profesija, istraživačko novinarstvo i svaki pokušaj, jel, da novinari budu taj element, ta karika u tom lancu snaženja demokratije, demokratskih institucija, demokratskih struktura i demokratskih procedura.
Evo, meni je potpuno jasno da naši političari ne razumiju razliku između javnog interesa i interesa javnosti. Ali me uvijek zbunjuje njihova ambicija da o tim stvarima prosuđuju ili bolje reći bez prosudbe donose konačne odluke, a da pritom ne konsultuju profesionalce.
Da, pa znate, ovdje kod naših političara ima nekoliko deformacija, naravno kad kažem kod političara, naravno tu ima izuzetaka i jedna je deformacija ta da oni kad su dobili vlast ili na izborima ili imenovanjem, oni smatraju da mogu da rade šta god im padne na pamet, dakle ne shvataju tu potrebu da budu kontrolisani od strane javnosti, od strane medija, da budu pitani šta su uradili od onoga što su obećali i tako dalje. Dakle, ovdje zaista pobjednik misli da ima pravo na sve, dakle na vladanje bez granica. Drugo je ovo isto također pitanje da oni mogu da odlučuju o tome šta je interes javnosti, odnosno zašta javnost pokazuje interesovanje i šta je u stvari onaj element informacija koji omogućava građanima da slobodno i biraju, dakle da i biraju na temelju onoga kako je ko radio, a da bi to znali moraju imati pristup i onim informacijama koje im nisu svakodnevno servirane. Dakle, postoji jedna vrlo velika arogancija kod političara i postoji jedan bijeg od posmatranja, dakle sve ono što je dio demokratije, je li to što su ti nekakvi mehanizmi kontrole i u nevladnim organizacijama i u medijima, pa ako hoćete i u opozicionim partijama, sve se to nastoji ili učutkat ili zaplašit ili zakonski onemogućiti, paralizat.
Čini se kako je čitav set zakona koji definišu poziciju medija kod nas bio oslonjen na zakon o slobodi pristupa informacijama. Može li se desiti da sad kad je taj temeljac izvučen, čitava građevina počne polako da se strovaljuje?
Pa jeste, dakle, zakon o slobodnom pristupu informacijama je u stvari bio jedan od tih zakona koje smo usvojili u paketu tih reformi koje su omogućile ulazak Bosne i Hercegovine u Savjet Europe, dakle u instituciju koja baštini jeli vrijednosti demokratije i ljudskih prava. Ali je jasno da je ovdje stavljanje pod kontrolu medija već započelo i prije. Vi danas morate priznati činjenicu da su neki javni servisi kao što je recimo Radio Televizija Republike Srpske strogo u funkciji trenutne političke vlasti, da su u istoj položaju veliki broj pisanih i drugih medija koji su ili zbog politike vlasti ili zbog svog podaništva i svojih interesa se stavili u službu, dakle, vlasti, a ne u službu istine i u službu struke. Dakle, to nekakvo erodiranje profesionalnih medija je prije počelo. Znate, čitavu priču oko regulatorne agencije za komunikacije, dakle, koja je na jedan način također garant zaštite određenih normi i primjene određenih kodeksa u području javnog emitovanja, koliko je ta regulatorna agencija na udaru politike i politika i koliko ona bolno prolazi kroz sve te periode, a praktično je onemogućena da radi posao na onaj način na koji je to zamišljeno i na koji bi to trebalo da funkcioniše u demokratiji. Dakle, hoću da kažem da je ovo jedan od udaraca na novinarsku struku, ali nije jedini, sigurno se upisuje u jedan širi kontekst strategije gušenja demokratije.
Ja, evo, premda je kod nas praksa svjedočila drugačije, ipak legislative što se tiče prednjačili smo nekako u regionu, a mislim da ima i dosta novinara koji svoje profesionalno samopouzdanje gradili upravo na mogućnostima koje nudi ovaj zakonski okvir koga smo imali. Hoće li sad i tu doći do urušavanja?
Pa sigurno hoće, kad budu novinari nailazili na zatvorena vrata, kad budu lupali glavom od zid, sigurno je da će i doprinos medija biti manji u tim nastojanjima za demokratizovanje društva, u tim procesima koji su neminovni. Sigurno da i ti novinari koji su odolili bilo pritiscima političara, bilo restriktivnim politikama svojih vlasnika medija, da će sada imati jednu dodatnu prepreku, jedan dodatni problem u nastojanjima da profesionalno i sa novinarskim dignitetom, čašću i moralom rade svoj posao.
Evo, premda je nadležno ministarstvo dosta lukavo, da ne kažem neku drugu riječ, pokušalo provesti javnu raspravu, ima li šansi da ovo što zovemo institucije civilnog društva, računajući medijsku zajednicu, da osvijeste dio delegata da se ne glasa za ovako rješenje?
Moj dojam je zaista da je odbacivanje ovih izmjena bilo unisono, dakle da su sve i profesionalne organizacije, novinarske i nevladine organizacije koje se bave pitanjima demokratije, ljudskih prava, borbom protiv korupcije i tako dalje, da su sve stale jedna uz drugu i stvorile jedan jedinstven stav da ove promjene nisu prihvatljive, da one mogu štetiti bosansko-hercegovačkom društvu, dakle da mogu samo pomoći korupciji, nedemokratskom načinu odlučivanja itd. Ja naravno pri ovome moram iskazati i bojazan s obzirom na to da naše vlasti nisu naučile niti na partnerstvo, niti na dijalog. Tako da nisam siguran u kojoj mjeri će ih se ovo dotaći, kao što ih se ne dotiče niz drugih pokušaja da se artikuliše želje i htjenja građana, ali nadati se da će makar razmisliti dva puta prije nego li donesu neku ishitrenu glupu odluku koju će opet morati poslije popraviti.
Ne, da se nadam. Srđane, hvala mnogo na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Prijatno i do slušanja. Prijatno.
Thank you. sad je zmija. He turns tears into joy. Everyone's happy when the wizard walks by. Never talking, just keeps walking, spreading his magic.
U našu šetnju po drugim birovima Radija Slobodna Evropa. Startamo iz Beograda i to jednom našom domaćom pričom. Radi se o podršci tamošnje kulturne javnosti velikoj građanskoj akciji u vezi sa jedinstvenim matičnim brojem. Neke od tamošnjih javnih ličnosti ustali su odbranu elementarnih ljudskih prava, a priča o njima poslala nam je Ljudmila Cvetković.
Fotografijama na kojima drže u rukama natpis JMBG glumci Sergej Trifunović, Nikola Kojo, Branislav Lečić, frontman grupe Električni orgazam Srđan Gojković Gile i drugi iz sveta filma, muzike i politike poslali su svoju poruku solidarnosti. Naš postupak govori sam za sebe, kaže nam Sergej Trifunović. O paradoksu da novorođena deca u BiH nemaju jedinstveni matični broj i ne mogu da dobiju lična dokumenta, zbog čega je nekim od njih između ostalog uskraćeno lečenje, glumac Sergej Trifunović, koji je nedavno poručio gledaocima jednog ovdašnjeg realitija da novac koji troše na SMS poruke kojima izbacuju učesnike odvoje za operaciju jedne osmogodišnje devojčice, primećuje.
Takva zemlja gluposti, kad kažem zemlja, mislim da se ove zemlje koje su nastale raspadom ovih zemalja, se više ništa nije čudno. Samo pitanje koliko ćemo mi ljudi da pristajemo da i kod nas se dešavaju takvi javaši, tako da mislim, samo pitanje koliko će ljudi da pristaju da takve idiotarije i dokle više.
Za razliku od političara, javne ličnosti iz regiona shvatile su ozbiljno situaciju i podržale borbu građana BiH da nateraju političare, pre svega parlamentarce, da rade svoj posao kako bi deca rođena od 12. februara 2013. imala matične brojeve. Situacija da bolesna beba zbog administracije ne može da se leči za njih je nezamisliva. Smrt Berine Hamidović, koja je na lečenje zakasnila jer nije imala JMBG i dokumenta, dodatno izrevoltirala već ogorčene građane. Frontman grupe Električni orgazam Srđan Gojković Gile kaže da je besmisleno da su građani morali da izađu na ulice da se bore za nešto što bi normalno trebalo da postoji.
Kad birokratija preuzme kontrolu nad životom, to je onda ono, apsolutno nepodnošljiva situacija, kao što smo svedoci da se i desilo ovog puta. Pružam podršku ljudima koji su na kraju naterani ono da izađu na ulicu da se bore za nešto što bi trebalo da bude normalno i do čega uopšte nije ni trebalo da dođe. Nadam se da neće dugo imati razloga da stoje na ulicama i da će to hitno i u najkraćem mogućem roku biti rešena ta suluda situacija.
Nisam ja privremen, vi ste, samo je jedan od slogana Bebolucije sa ulica bosansko-hercegovačkih gradova upućen političarima kao odgovor na privremene jedinstvene matične brojeve. Glumac Branislav Lečić, koga smo zatekli u humanitarnoj akciji Srce za decu, kaže da je urgentna stvar rešavanje problema da deca ne umiru greškom bilo kog administratora bilo koje države.
Kako može čovjek da se osjeća pred činjenicom da osnovne stvari koje ugrožavaju i osjećaj humanosti nestaju pred administracijom ili pred nekom političkom odlukom koja nije prosto racionalna. Šta reći kada ne osjećaju političari spremnost ili urgentnost jednog posla koji se tiče dece? Deca su prvo. Ako nemate brigu o deci, kakva politika ima smisla? U čemu se radi?
Podršku slikanjem sa natpisom JMBG pružili su i režiser Igor Stojmenov, pevačice Jelena Karleuša i Seka Aleksić, kao i političar Čedomir Jovanović. Jedan od najpoznatijih američkih grafičkih dizajnera Milton Glazer, tvorac čuvenog loga Ja volim New York, također se slikao sa natpisom JMBG. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sad ćemo put Zagreba. Hrvatska agencija za nadzor tržišnog natjecanja ustanovila je kako pare koje su pojedini gradovi davali svojim fudbalskim klubovima nisu značili kršenje zakona. Međutim, ova zemlja je uskoro članica Europske unije, pa će u buduće u ovakvim poslovima morati prilaziti i pažljivije i odgovornije. Enis Zebić.
I 214 milijuna kuna, oko 28,5 milijuna eura, koliko je grad Zagreb kao potpore dao od 2006. do 2012. nogometnom klubu Dinamo, i 30 milijuna kuna, oko 4 milijuna eura, koliko grad Split daje garancija za bankovni kredit Hajduku za restrukturiranje, su legalni i nisu kršenje propisa, izvijestila je Agencija za nadzor tržišnog natjecanja. Pogotovo je sumnjivo bilo financiranje Dinama izravno preko grada i preko gradskih javnih poduzeća okupljenih u Zagrebački holding, a s tim se slučajem agencija bavila temeljem prijave Hajdukovih dioničara, ali i tu je, čini se, sve čisto. Ravnateljica agencije Olgica Spevec.
Dakle, ova agencija, sviđalo se to nekome ili ne, volio neko Dinamo ili ne, to se nas uopće ne tiče, ali ova agencija ne može postupati suprotno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, dakle Zakonu o sportu, programu koji je donesen temeljem tog zakona i kojem su javne potrebe u sportu u gradu Zagrebu utvrđene na zakonit način, dakle sukladno Zakonu o sportu. Situacija se bitno mijenja od 1.7.
Vlada brzo potezno mijenja Zakon o sportu koji nije bio dovoljno jasan oko potpora. Međutim, što je još važnije, sa ulaskom u Europsku uniju stupaju na snagu izuzetno oštri propisi o državnim potporama za profesionalni sport. Nema više da grad Zagreb iznajmljuje Dinamu Maksimirski stadion za kunu godišnje, nego će se morati plaćati naknada koja će morati pokriti održavanje i amortizaciju. Nema više da se daje enormne premije igračima prve momčadi od narodnog novca, jer je prvoligaški nogometni klub na tržištu i premije će se isplaćivati od zarade, a u igri ovisi hoće li te zarade biti. Neke će se stvari u profesionalnom nogometu ipak moći financirati od novca građana. Olgica Spevec.
I europski propisi o državnim potporama dopuštaju i financiranje omladinskih škola i financiranje određenih oblika i gospodarskih aktivnosti profesionalnih nogometnih klubova sukladno pravilima o državnim potporama za male i srednje poduzetnike, recimo potpore za restrukturiranje su također moguće i slično.
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja ne bavi se samo sportom. Agrokor je kupnja Mercatora umjesto dosadašnjih 20 do 30% hrvatskog maloprodajnog tržišta namirnica dobio čak 30 do 40% i takva bi koncentracija bez ikakve dvojbe bila zabranjena, ocjenjuju agenciji. Zamjenik ravnateljice agencije Mladen Cerovac kaže kako je prodaja dijela ili kompletnog dosadašnjeg Mercatorovog lanca maloprodaje u Hrvatskoj jedino rješenje.
Najmanji je problem u stvari za potrošača. To tržište je dosta dobro strukturirano u Hrvatskoj, to je trgovine mješovitom robom, međutim problem je prema dobavljačima. Dobavljač koji ne može prodavati u Konzumu, on teško može prodavati u Hrvatskoj.
Također agencija i dalje vodi postupak protiv Hrvatskog Telekoma koji je od UEFA i Hrvatskog nogometnog saveza kupio ekskluzivna prava za prijenos utakmica, prava prenio na tvrtku Arena Sport, a ovaj pak samo jednom paid TV operateru Max TV-u, koji je slučajno baš u vlasništvu Hrvatskog Telekoma.
Jer to je zapravo šteta koju snose potrošači, gledatelji, jer da biste vi gledali te utakmice ili ja, mi moramo imati obvezno Max TV koji je čudno u vlasništvu upravo onog koji je kupio prava od UEFA i koji se nalazi u vladajućem položaju na tržištu pay TV.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajević.
Destruction in the fields of Addis Bay. As the war machine keeps turning, and hatred to mankind, poison in their brainwashed minds. We'll be right back.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
When darkness will stop to live, ashes where the body's put in. No more war picks out the power, the God has struck the hour. Get mercy for the sinners. Satan laughing spreads his wings. Oh Lord, yeah.
Na kraju emisije redovni sportski osvrt nedjeljom ujutru koji se, barem djelimice, odnosi i na prethodnu priču. Ovaj put naime govorim o cijenama fudbalskih klubova i pojedinaca, a prema procjenama koje se svake godine prave pred izvlačenje parova prvih kola, bolje reći predkola, za nastupe na europskim klubskim takmičenjima. Tako je prema posljednjim podacima ukupno gledano ubjedljivo najskuplja Liga Srbije. Svi tamošnji fudbaleri koštaju nešto više od 166 miliona eura, što je za neki 15 miliona više nego li je cijena Hrvatske nogometne lige. Ovdašnja Premier liga je navodno čak 3 puta jeftinija nego li ona naših istočnih susjeda, što bi reklo da košta oko 56 miliona europskih novčanica. Tu negdje su i Slovenci, a Makedonci su za 10 miliona jeftiniji. Zanimljivo je kako Crnogorska liga nije navedena, te kako je to jedna od 5 nacionalnih klubskih takmičenja od 54 zemlje članice UEFA koje su izostale sa rating lista. Ono što je također bitno napomenuti je činjenica da su izuzmemo li naše prve susjede 3 lige, ovdašnja slovenačka i makedonska, ukupno jeftinije nego li je 3. njemačka. Znam kako su brojke zamarajuće, ali su poređenja zaista više nego zanimljiva, pa se nadam kako vam neće biti dosadno poslušati još neke komparacije. Ispada kako su ubjedljivo najskuplji klubovi upravo oni što su se onomad imenovali kao velika četvorka, ali tu postoji mali izuzetak. Na čelu liste je zagrebački Dinamo, vrijedan je 34 miliona, više od 3 skuplji od Partizana, a čitavih 6 od Crvene zvezde. Naravno, Hajduk sa svojih 20 miliona i nije neka tržišna neman. Ali bogme jeste, uzmu li se obzirovi naši. Sarajevski rivali su naravno najskuplji, s tim što Željezničar sa svojih 6,3 miliona košta za 1 milion više nego li je cijena kluba sa Koševa. Naravno, vrijedni statističari izračunali su i vrijednost vedeta u vodećim regionalnim timovima. Na čelu te liste je, ili je do sad bio, mladi Partizanovac Lazar Marković, koji je potpisao za lisabonsku Benfiku, a njegova cijena je 6,5 miliona. Djeluje smiješno u odnosu na cifre koje postižu neke velike zvijezde. Tek nešto jeftiniji je Brazilac Samir, koji igra za Dinamo, a tek polovinu njihove vrijednosti dosežu Dinamovac Vrsaljko, Zvezdaš Lazović i Hajdukovac Maloča. Naš Moamer Svraka je, tako barem procjenju, okruglo 10 puta jeftiniji nego li je Marković. To su naravno procjene, premda su one rađene na osnovu ponuda na tržištu, ali nerijetko se uzimaju kao startne brojke prilikom transfera igrača. Ipak, valja i to reći da je bosansko-hercegovački fudbal, zahvaljujući sjajnim igrama izabranika Safeta Sušića, rangiran na najviše dosad, 13. mjesto svjetske ljestvice, i da je na taj način daleko iznad ubjedljivo skuplje srbijanske lige. Nažalost, imena koje igraju domaću ligu, barem što se njihovih trenutnih vrijednosti tiče, ne mogu garantovati kako će ova sjajna generacija imati dostojne nasljednike. Ali da ne kvarimo, nego uživajmo dok radosti traju. Konačno evo nas i na kraju. Koliko vam je sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat. My name it means nothing, my fortune is made.